To, cik liels būs veselības speciālistu, studentu un rezidentu skaits, nosaka veselības ministrija. Tikai pēc šīs veselības ministrijas pasūtījuma tiek izsludinātas studiju vietas universitātēs. Turklāt ārstu skaits Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas Savienību un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm uz iedzīvotāju skaitu mūsu valstī esot pietiekams. Tā paskaidro Rīgas Stradiņa universitātes prorektors Andris Skride, kurš uzsvēra, ka Latvijā ārstu trūkums vairāk novērojams reģionos, jo daudzi labprātāk izvēlas galvaspilsētu. Turpretī māsu skaits Latvijā ir uz pusi mazāks nekā OECD valstīs. Piemēram, ja OECD uz 1000 cilvēkiem vidēji ir 8-9 māsas, Latvijā ir tikai 4. Galveno kārta saistīts ar zemo darba apmaksu, kas samazina profesijas prestižu. Kā norāda Rīgas Stradiņa universitātes prorektors, augstskola ir gatava apmācīt jaunos speciālistus, to starp arī māsas, tomēr pieprasījums nenosedz piedāvājumu. Par akūto māsu trūkumu plašāk stāsta Andris Skride.
Šobrīd sanāk tā, ka ārsts bieži vien izdara arī to māsas darbu. Ja mēs runājam tieši par slimību profilaksi, kur mēs ārkārtīgi īstenībā maz ieguldām, mēs esam pēdējā vietā Eiropā un OECD valstīs neveselīgi nodzīvotajos dzīves gados. Vidēji Eiropas Savienībā cilvēks ar labu veselību, bez invaliditātes, bez kādiem nopietniem traucējumiem dzīvo 62 gadus. Latvijā tie ir 52 gadi, piemēram, Zviedrijā tepat tie ir pat 72 gadi. Māsas viens no galvenajiem uzdevumiem tad būtu sekot līdzi šiem te profilaktiskajiem izmeklējumiem, kas ir dažādi audzēju skrīningi, dažādi arī kardiovaskulāro slimību skrīningi, respektīvi infarkta insulta riska noteikšana.
Tas nozīmē, ka māsu trūkuma dēļ izpaliek profilaktiskie pasākumi. Cilvēki vairāk slimo, iegūst hroniskas slimības un zaudē darbspējas. Tātad, ja valsts paplašina nepieciešamo speciālistu pasūtījumu, tad pastāv iespēja vairāk sagatavot ārstniecības personālu. Tomēr piedāvājumu aizpildīt nav iespējams. Gan valsts, gan privātajā sektorā interesējāmies, ar kādu speciālistu trūkumu nākas saskarties un kā piesaistīt nepieciešamos profesionāļus. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas aprūpes direktore Inese Budzila atklāja, ka slimnīca topošās māsas jau studiju laikā pieņem darbā kā medicīnas asistentes.
Jau no pirmā kursa viņām ir iespēja sevi realizēt, tātad izejot visu šo ceļu, līdz viņas kļūst par māsām, un tad kaut kādā brīdī, kad studijas beidzās, tad viņas nāk strādāt pie mums. Austrum slimnīcā ir tā, ka pa brīdim notiek kā visās ārstniecības iestādēs, jo neviens nevar saražot tik daudz varbūt tos speciālistus, un katram ir sava iespēja, vai nu palikt Latvijā, vai doties arī kaut kur citur. Tas trūkums ir viennozīmīgi, tās ir māsas, arī varbūt tāds mazāk kvalificētāks personāls, kas ir māsu palīgi, jāsantā slimnieku kopēji, arī ārstniecībai tāpat iezīmējās atsevišķas vakances, kur ir nepieciešami speciālisti.
Ineses Budzilas ieskatā šobrīd notiek tas pats, kas pirms pāris gadiem, kad mainījās māsu paudze. Tagad jaunās māsas nespēja nosakt pieprasījumu, jo vidējais māsu vecums ir 50-52 gadi, daļa aiziet pensijā. Runājot par privātajām ārstniecības iestādēm, medicīnas sabiedrības ārsts dibinātājs Māris Andersons sacīja, ka jūtams reumatologu, endokrinologu, reanimatologu un anesteziologu trūkums, bet pieejami ir ķirurgi. Turpina Māris Andersons.
Mēs cenšamies iesaistīt speciālistu, nu varbūt drusku labāko, ieinteresētāku menedžmentu, ka mēs vairāk cenšamies izpildīt tās katra speciālistu nu, vajadzības, ieskaitot arī gan darba apstākļi, gan tehnoloģiju ziņā. Darba augstu ziņā jau liela būtiska atšķirība vairs jau nav būtībā starp valsts sistēmas. Labi ārsti ir labi pelni gan valsts sistēma, gan privātā sistēmā.
Ars dibinātājs norādīja, ka vairāk gadījumos pēc rezidentūras beigšanas ārstiem darba vietas netiek nodrošinātas. Tāpat aktuāls jautājums ir par to, ka pietrūks rezidentu vietu, lai sagatavotu nepieciešamos speciālistus. Rīgas Stradiņa universitātes prorektors uzsvēra, ka regulāri tiekas ar universitāšu un reģionālo slimnīcu vadību, kuru pēcāk jau norit sarunas ar veselības ministriju, lai informētu to, par kādu speciālistu trūkumu ir runa. Pirmām kārtām vajadzīgi ir vispārīgie ķirurgi, anesteziologi, ģimenes ārsti, māsas, arī NMPD ārsti. Sintie Lukjanska, Latvijas radio.